На телефонному зв'язку з'явився наш наступний співрозмовник. Це Олексій Гарань, політолог, професор Києво-Могилянської академії. І ми будемо сьогодні говорити з оказії річниці коаліційної угоди. Я пам'ятаю, цей документ широко обговорювався у ЗМІ. Це величезний, грубезний, понад 70 сторінок, здається, документ. Але з паном Олексієм, коли ми сьогодні телефоном домовлялися про це включення, ми домовилися, що будемо говорити про майбутнє, про те, що далі може відбуватися з коаліцією, зрада чи перемога, пане Олексію?
Ні, ну я взагалі не оперував такими поняттями, чи чому зрада. От скажіть мені, чому зрада? Розумієте, нам нав'язується якісь кліше. Розумієте, все пропало, зрада і так далі. Мені здається, алло, ви чуєте мене?
Так, звісно. Звичайно.
Мені здається, що треба спокійно аналізувати те, що відбувається. Ми бачимо, що багато чого зроблено і багато чого не зроблено. Можна говорити про конкретні закони, надзвичайно важливі, наприклад, революційні, які були ухвалені. Ну, наприклад, це закон про майно, яке належить держчиновникам, яке вони тепер мають розкривати, і журналісти можуть про це дізнаватися, власне, будь-хто, будь-який громадянин може про це дізнатися. Але зараз я б говорив, скажімо, про те, що нас очікує. А ми маємо розуміти, що коаліційний уряд – це завжди складно. Давайте подивимося на досвіди коаліційних урядів в Європі, і це завжди якісь проблеми, якісь суперечності. Специфіка України полягає в тому, що з самого початку було сформовано дуже широку коаліцію із кількох учасників, хоча насправді для формування цієї коаліції достатньо було, скажімо, БПП і Народний фронт, було достатньо голосів, але вирішили їх зробити ширшою. Ну, включення, скажімо, Ляшка до цієї коаліції з самого початку було доволі штучним, і всі передбачали, що рано чи пізно він вийде з коаліції. Тепер питання «Батьківщини» і «Самопомочі». Ну, вони критикують, це така внутрішня позиція в цій коаліції, вони можуть вийти з коаліції, звичайно, це ускладнить її діяльність, але мені здається, що зрештою коаліція зможе функціонувати навіть в такому усіченому вигляді, ще раз. Бо основа – це взаємодія президентської і прем'єрської сили. Прем'єрська сила зараз абсолютно не зацікавлена йти на дострокові вибори із зрозумілих причин. Тому мені здається, що коаліція може існувати, і якісь дострокові парламентські вибори зараз би вони зіграли насправді, вони б сприяли дестабілізації ситуації в країні, зіграли б на руку Путіну. Інша річ, що ми з вами, як громадяни, ми очікуємо більш рішучих дій, і це стосується як прийняття необхідних законів, так і, очевидно, активнішої діяльності уряду у взаємодії з президентом по тих питаннях, які суспільство хвилює.
Пане Олексію, можна з вами насправді погодитися, але погодьтеся і частково з нами стосовно того, що дуже багато сил, дуже багато уваги приділялося підготовці коаліційної угоди. Говорили, що це ледь не вперше такий досконалий документ з уточненнями і розписаними діями власне коаліції. Як ми бачимо зараз, припустимо, навіть на рівні конституційних змін виникають конфлікти, доволі серйозні конфлікти і несприйняття тієї чи іншої течії конституційних змін. І це кілька конфліктів. Якщо ви говорите про те, що Народний фронт є таким дуже, знаєте, умовним союзником і однодумцем блоку Петра Порошенка, тому що вони не можуть йти на вибори достроково, їм це невигідно. Це то теж така, знаєте, індикатор для суспільства, що насправді це все дуже умовні однодумці, і покладатися на те, що це моноліт в парламенті, немає сенсу.
Ніхто ж не говорить, що це моноліт. Ми розуміємо, що немає ніякого моноліту, що це розбіжності, що вони є. Я просто кажу про те, що якби щось з цього випливає. Цього випливає перше, що можна, значить, працювати далі і шукати якісь можливі компроміси, так, або вести до розвалу коаліції і до строкових парламентських виборів. Дивіться, мені здається, ще один дуже важливий момент. Ми маємо розрізняти просту більшість, так, і конституційну більшість. Бо для змін в Конституції справді потрібна конституційна більшість. Конституційна більшість – це 300 голосів. І зрозуміло, що тут потрібно, значить, набагато ширше єднання різних конституційних сил. По частині, скажімо, таких змін, ну, немає суперечностей особливих. Да? От, наприклад, зараз готуються зміни по судовій реформі, які мають унезалежнити суддів від різних політичних сил і інститутів, в тому числі і від Верховної Ради, і від президента, і в цілому цей закон, він отримав позитивне схвалення експертів і міжнародних змін до Конституції. Так, ну мені цікаво буде, як, скажімо, наші депутати з різних політичних сил будуть далі голосувати. Мені здається, що тут однозначно зрозуміло, що треба це підтримувати. Скажімо, зміни по децентралізації і інше, а закон про особливий статус, оце викликає набагато більше, вірніше, не про особливий статус, ну, точне формулювання про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донбасу, отут дійсно виникають проблеми, і, скажімо, знайти 300 голосів буде дуже непросто, і тут є інтрига, хто, власне, це може підтримати. Але ще раз скажу, конституційні зміни – це одне, а проста більшість, яка потрібна для прийняття законів – це інше, її простіше знайти. Ще раз, я не хочу ідеалізувати ситуацію. Вона дійсно є складна, і у нас є підстави для незадоволення. Так? Але разом з тим, я ще раз кажу, що ми не маємо кричати «зрада», і маємо розуміти, що якраз голосніше за всіх кричать «зрада» ті, хто намагаються розвалити і коаліцію, і парламент, і повести країну до дострокових виборів. А це опозиційний блок, насправді, за кулісами і Путін. Розумієте, якщо інші люди, які кажуть, що вони демократи, але вони збираються грати на руку оцим от цим планам, ну, мені здається, треба 100 разів подумати. Ще раз, я кажу про те, що можливості для продовження існування коаліції є. А далі вже, звичайно, кожна політична сила і кожен депутат має демонструвати, наскільки він відповідально ставиться до вирішення цих проблем.
Дуже дякую. Олексій Гарань з нами на телефонному зв'язку.